Bună dimineața! Ziua își face loc încet, noaptea se retrage, este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi, 19 ianuarie 2020, în duminica 29-a după Rusalii, și la un calendar ca personaj exemplar pe Sfântul Macarie cel Mare, călugăr în secolul al IV-lea, unul dintre inițiatorii monahismului egiptean alături de Sfântul Antonie. Mesajul evanghelic al duminicii este conținut de miracolul vindecării a 10 leproși de către Iisus Hristos, care pune în evidență valoarea recunoștinței. Vom pătrunde sensurile acestei întâmplări evanghelice astăzi alături de Părintele Constantin Coman. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în a doua duminică de peste an și cei care ajung în biserici aud mărturia lui Ioan Botezătorul despre Iisus, anume că Dumnezeu i-a descoperit că cel peste care va vedea Duhul coborându-se, acela este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, care va boteza cu Duh Sfânt. Calendarul Sfinților în catolicism îi pomenește astăzi pe Marius și Marta, martiri la Roma în secolul al IV-lea. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în subiecte pe care vi le prezint într-o haină muzicală, desigur piese care sper să vă însenineze dimineața și să vă dea un ton plin de încredere în această duminică. Se află pe lista muzicală a emisiunii Direcția 5, Paloma Faith, Poesis și Holograph. Începem cu americanii de la Imagine Dragons, care ne spun ceva esențial, anume că sensul cel bun este totdeauna în sus. Rise up!
I was hoping for an indication, I was seeking higher elevation, eh. I've been shaking, waking in the nightlight, I've been breaking, hiding from the spotlight, The more I stray, the less I fear, and the more I reach, the more I fade away. Darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away. I would always open up the door, always looking up for higher flows. Wanna see it all, give me more. I was always up for making changes, walking down the street meeting strangers, flipping through my life turning pages. Like a prayer that only needs a reason, like a hunter waiting for the season, I was there but I was always leaving, I've been living but I was never breathing, The more I stray the less I fear, and the more I reach the more. Darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away. I would always open up the door, always looking up for higher flows. Wanna see it all, give me more. I was always up for making changes, walking down the street meeting strangers, flipping through my life turning pages.
Bursting light.
Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Să mulțumești cuiva pentru un bine este atitudinea firească ce caracterizează o relație dintre doi oameni. Recunoștința presupune respect, atenție față de celălalt, dar presupune și modestie și conștiința că nu se poate trăi doar pe propriile puteri. Vă propun să vorbim astăzi despre recunoștință, această atitudine care normalizează nu numai relațiile omului pe orizontală, ci și pe verticală cu Dumnezeu. Când faci un lucru bun, ești mulțumit. Este acea satisfacție care vine din lăuntru. Uneori însă simți nevoia și de satisfacția din afară, adică de mulțumirile din partea celor care beneficiază de binele făcut de tine. Recunoștința celor din jur te încurajează, îți confirmă că ceea ce faci are într-adevăr un rost. O învățătoare le-a cerut elevilor săi de clasa 1, într-o zi, să deseneze ceva pentru care simțeau ei că trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu. Cei mai mulți i-au desenat pe mama și pe tata. Micuțul Andrei a desenat o mână. Învățătoarea a rămas surprinsă de nota abstractă a desenului și s-a folosit de împrejurare pentru a testa imaginația copiilor. Și-a întrebat elevii, a cui cred ei că este mâna desenată de Andrei? A lui Dumnezeu, spuse unul. A unui țăran, a spus altul, pentru că țăranii cresc pui și cultivă cartofi pe care îi mâncă împrăjiți. Învățătoarea l-a întrebat și pe Andrei, a cui este mâna pe care ai desenat-o? Micuțul și-a ridicat ochii din desen și a spus, este mâna dumneavoastră, doamnă învățătoare. Femeia cu ochii umezi l-a mângâiat pe Andrei pe cap și și-a dat seama ce mult însemna pentru micuț acest gest. Test de cultură generală într-o școală. Elevilor li s-a cerut să scrie pe o foaie cele 7 minuni ale lumii. Mai toți au înșirat marile clădiri, recunoscute unanim ca minuni ale spiritului creator al omului, piramidele, templul indian Taj Mahal, Bazilica San Pietro de la Roma și altele. Profesorul a strâns toate foile. O elevă încă scria și a mai cerut câteva minute, spunând, este foarte greu să mă decid, sunt atâtea minuni pe lume. Ora următoare, profesorul a considerat că este potrivit să citească în fața tuturor lista celor 7 minuni scrisă de eleva întârziată. Iată asupra căror minuni se decisese până la urmă. A vedea, a auzi, a mângâia, a savura, a simți, a râde și a iubi. Aceste gesturi umane nu sunt la fel de grandioase precum minunile arhitecturii sau ale tehnicii, dar sunt totuși, nu-i așa, minuni care fac în fiecare zi viața mai frumoasă și pentru care merită să fim recunoscători. Întâmplare sau providență? Între aceste două variante oscilăm când este să răspundem la întrebarea de ce s-a întâmplat cu tare lucru așa și nu altfel. Răspunsul credinciosului este așa a vrut Dumnezeu, deci opțiunea este pentru providență, iar atitudinea credinciosului este de mulțumire pentru grija de sus. Ateul optează pentru concurs de împrejurări, hazard sau un plan bine pus la punct de cineva. Aș putea spune că în cele mai multe situații și unul și altul au dreptate, dar sunt întâmplări neobișnuite care nu se pot explica decât printr-o intervenție de dincolo de lume. Însă și atunci, parcă tot mai la îndemână ne vine să punem întâmplarea pe seama hazardului. Se petrec lucrurile ca în următoarea povestioară. Un om s-a rătăcit în deșert. După ce a fost salvat, el povestea unor prieteni prin ce stări cumplite a trecut, cum din cauza setei de-abia mai putea merge. Și a mărturisit că pe culmea disperării a căzut în genunchi și i-a cerut lui Dumnezeu ajutorul. Și ce a făcut Dumnezeu? Ți-a răspuns la rugăciune? L-a întrebat cineva. Nu mi-a răspuns, a zis omul. N-am mai avut timp, pentru că imediat a apărut o caravană care m-a salvat. Există în limbajul nostru cuvinte cu efect de balsam care pot reface relații între oamenii certați. Unul dintre ele este mulțumesc. Există însă și cuvinte cu efect acid, așa cum îl are spiritul turnat pe o rană. Și nu mă refer la acele vorbe tare aruncate de cele mai multe ori ca jigniri. Mă gândesc la cuvinte mult mai nevinovate. Unul dintre ele este verbul trebuie. Când cineva îi spune altei persoane trebuie să faci cu tare lucru, e clar că sună ca o poruncă. Acest cuvânt are darul de a crea o relație de subordonare. Și n-ai cum să n-o recunoști când șeful îți spune trebuie să faci, execuți, dar fără prea mare tragere de inimă. Dacă îți spune în schimb te rog să faci, situația se schimbă. Execuți cu alt entuziasm. Și lucrurile se întâmplă așa nu numai în relațiile profesionale, ci și în familie. Cuvântul trebuie poate crea mari probleme. Doi soți vin să ceară sfat la duhovnic. Părinte, ne certăm tot timpul. Nu suntem făcuți unul pentru altul. Credem că ar fi mai bine dacă ne-am despărțit. Preotul le-a spus, nu vă grăbiți, mai așteptați. Și încercați să evitați următorul lucru, anume să cereți celuilalt ceva ca pe un drept. Cereți-o ca pe o favoare. Soții au pus sfatul în practică. Trebuie, a fost înlocuit cu te rog și certurile s-au împuținat.
Și la bine îți mulțumesc pentru gestul sine că m-ai ales dintre toți pe mine îți mulțumesc pentru bunătate îți mulțumesc și sinceritate îți mulțumesc pentru felul în care îmi spui te iubesc plin de simplitate pentru aceste toate daruri minunate îți mulțumesc pentru frumusețe îți mulțumesc pentru tinerețe îți mulțumesc mie oferite pur și firesc după atâta vreme îți mulțumesc fiindcă ești cu mine îți mulțumesc la rău și la bine îți mulțumesc pentru gestul în sine că m-ai ales dintre toți pe mine îți mulțumesc pentru felul care îmi spui te iubesc plin de simplitate pentru aceste toate daruri minunate îți mulțumesc îți mulțumesc îți mulțumesc.
Îți mulțumesc, de la Direcția 5 am auzit o invitație la recunoștință. Dintr-o lume animată de credință, continuăm să culegem frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu și aflăm traseul acestei căutări în cazul unui mare călugăr al creștinismului pe care l-am sărbătorit acum două zile, Antonie cel Mare, dar și al unui mare teolog creștin prezent și el în calendar peste două zile, Maxim Mărturisitorul. Dar întâi deschidem calendarul de astăzi și îl găsim pe Sfântul Macarie cel Mare, un călugăr egiptean din secolul al IV-lea. A rămas cu acest titlu de cel mare pentru că a fost unul dintre inițiatorii monahismului egiptean, alături de Sfântul Antonie, și de sfaturile sale au beneficiat călugării care căutau împlinirea spirituală în singurătate. Macarie era smerit și răbdător într-un fel cu totul neobișnuit. După ce s-a hotărât să se retragă în pustiu la 30 de ani, a fost acuzat pe nedrept că a avut relații trupești cu o fată care rămăsese însărcinată. Sătenii au mers la chilia lui și l-au bătut drept pedeapsă pentru nelegiuirea comisă. Macarie nu s-a disculpat în niciun fel. A acceptat chiar să o întrețină pe tânără din câștigul său de pe urma împletirii de coșuri. Când s-a împlinit sorocul, femeia nu putea să nască. A reușit de-abia după ce a recunoscut că tatăl copilului nu era călugărul Macarie, ci un tânăr din sat. Oamenii au venit atunci la Macarie ca să-și ceară iertare pentru judecata nedreaptă. Călugărul a fugit în pustiu ca să nu-și piardă smerenia primind laude de la oameni. Macarie, egipteanul, a trăit 90 de ani și a rămas în memoria bisericii ca unul dintre cei mai mari călugări creștini. Ieri a debutat săptămâna de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, o manifestare ecumenică anuală care îi reunește pe creștini de diferite confesiuni pe rând în bisericile fiecărui cult, unde predica este rostită de reprezentantul altei confesiuni. La București, clerici și credincioși aparținând mai multor confesiuni creștine s-au reunit aseară în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif și au participat la o slujbă prezidată de arhiepiscopul Aurel Percă. Cuvântul de învățătură a fost rostit de reprezentantul Bisericii Ortodoxe. La săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină participă bisericile ortodoxă, catolică, evanghelică, luterană, reformată, calvină, armeană și anglicană. Clerici și credincioși din aceste biserici se vor reuni zilele următoare pe rând în lăcașul fiecarei comunități, iar săptămâna de rugăciune se va încheia în Biserica Ortodoxă Cașin din capitală.
Lumina credinței la Radio România Actualități. Actualități. Nobody can tell ya. There's only one song worth singing. They may try and sell ya, 'cause it hangs them up to see someone like you. Be nowhere. The loneliest kind of lonely. It may be rough going just to do your things, the hardest thing to do. But you gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music.
Paloma Faith a fost cu o reinterpretare a unui cântec din 1968, Make Your Own Kind of Music. Mergem mai departe în căutarea reperelor pe drumul credinței, iar mărturia oamenilor recunoscuți ca sfinți în creștinism este un indicator important spre Dumnezeu. Este și cazul Sfântului Antonie cel Mare, pe care l-am sărbătorit în urmă cu două zile la 17 ianuarie. În peretele muntelui Al-Khalzam, de pe țărmul egiptean al Mării Roșii, se află săpată în stâncă, la 680 de metri deasupra mării, o mică grotă. În această încăpere a trăit cu 1600 de ani în urmă un bărbat care a rămas în istoria creștinismului ca întemeietor al vieții monahale, Sfântul Antonie cel Mare. La 2 km de această chilie săpată în stâncă se găsește mănăstirea care îi poartă numele, în limba coptă, Deir Mar Antonios. Sfântul Antonie, sărbătorit la 17 ianuarie, a fost un mare părinte al monahismului. De sfaturile sale s-au folosit mulți călugări care se rătrăseseră în pustiul Egiptului pentru a-și împlini viața în comuniune deplină cu Dumnezeu. Se folosesc încă și monahii de astăzi citind învățăturile sale. Unele dintre ele se păstrează în cartea numită Patericul Egiptean, care conține scurte întâmplări și învățături despre viața călugărilor.
El îndrumător și monahilor și egipteanilor. Noi laudăm că suntem fiii Antonie cel Mare.
Părintele Mina Tacla Murcus este preot al Bisericii Ortodoxe Copte din România. Când vine vorba de Sfântul Antonie, fața îi se luminează. E mândru că este urmaș al Sfântului. Când vorbește despre Sfântul Antonie, părintele Mina Murcus nu acceptă sintagma Sfântul Antonie a trăit în secolul al IV-lea.
El trăiește de 1600 de ani. N-a trăit acum 1600. El a trăit de 1600 de ani și bine acum și bine la sfârșitul lumii. El, prezența lui e vie. Când vedeți un monah cu schema mare, schema mică, cu vederea normală și obișnuită că el e monah, să ne gândim la Antonia cel Mare. Oriunde e. Când găsim un monah, să ne gândim la Antonia cel Mare. Când ne gândim la vremea persecuției, când a fost terminată, Antonia a dat viața lui după voia lui Dumnezeu. Dacă nu mai există, se poate să dau viața mea prin o mărturisire, să fie și el martir. A fost martir prin viața lui, a trăit în muntele unde acum e chilia lui și prezența lui e vie. În Egipt sau oriunde, în Biserica Ortodoxă Coptă sau oriunde.
Părintele Mina Tacla Murcuș este preot al Bisericii Copte din România. Când vine vorba de Sfântul Antonie, fața îi se luminează. Este mândru că este urmaș al Sfântului. Când vorbește de Sfântul Antonie, părintele Mina nu acceptă folosirea verbului la trecut, adică Antonie a trăit în secolul al IV-lea.
El trăiește de 1600 de ani. N-a trăit acum 1600. El a trăit de 1600 de ani și bine acum și bine la sfârșitul lumii. El, prezența lui e vie. Când vedeți un monah cu schema mare, schema mică, cu vederea normală și obișnuită că el e monah, să ne gândim la Antonia cel Mare. Oriunde e. Când găsim un monah, să ne gândim la Antonia cel Mare. Când ne gândim la vremea persecuției, când a fost terminată, Antonia a dat viața lui după voia lui Dumnezeu. Dacă nu mai există, se poate să dau viața mea prin o mărturisire, să fie și el martir. A fost martir prin viața lui, a trăit în muntele unde acum e chilia lui și prezența lui e vie. În Egipt sau oriunde, în Biserica Ortodoxă Coptă sau oriunde.
Sfântul Antonie s-a născut în Egiptul de mijloc, în satul Coma, în anul 251. La vârsta de 20 de ani după moartea părinților săi, aude în biserică cuvântul din Evanghelie: dacă voiești să fii desăvârșit, vinde averea ta și apoi vino și urmează-mi. Antonie primește aceste cuvinte ca pentru el. Își împarte averea la săraci și se retrage în singurătate. Mai întâi locuiește într-o colibă la marginea satului, apoi se retrage într-un mormânt gol. În anul 286, la vârsta de 35 de ani, Antonie se așează într-o fortăreață părăsită pe malul Nilului, la marginea deșertului, unde rămâne timp de 20 de ani. În jurul lui se strâng mai mulți ucenici, ceea ce îi conferă un anumit renume.
El mai este numit în tradiția bisericii noastre ca începătorul vieții monahale,
spune părintele Ionel Durlea.
În același timp, biserica noastră îl prezintă în agiografii ca și pe cel dintâi mare ascet al bisericii. El făcând mai întâi acest exercițiu al retragerii în pustie, a urmării exemplelor unor înaintași, a unor oameni care s-au înstrăinat de lume din diferite pricini, însă este și cel care, în urma acestei experiențe, la o vârstă destul de înaintată, să spunem 54 de ani, începe și întemeiază mănăstirea de Obște.
Ava Antonie devine părinte duhovnicesc al mai multor călugări din deșertul Egiptului. El este și astăzi unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți. Cu toate că a trăit toată viața retras în pustie, i-a purtat mereu în inima sa pe toți oamenii. Mai mult, atunci când oamenii aveau mai mare nevoie de el, Antonie a lăsat pustia pentru a veni în mijlocul lor. Așa s-a întâmplat în jurul anului 310, când a plecat la Alexandria pentru a încuraja pe creștinii care erau persecutați de împăratul roman Maximian. La fel și în momentul când erezia lui Arie a pătruns în biserică, Sfântul Antonie nu a rămas indiferent, ne spune părintele Mina Tacla Murcuș, preot al Bisericii Copte din România.
Când a început în Egipt erezia cu Arie, el a lăsat locul lui în muntele și a venit în Alexandria, a început să învață oameni credința ortodoxă corectă și a stat și a sprijinit pe Sfântul Asanase cel Mare. Asanase cel Mare, când era tinar, diacon, să meargă din când în când la Sfântul Antonie. Și după ce a ajuns Asanase să fie patriarh, la problema asta cu Arie, a venit Sfântul Antonie la Alexandria și a învățat oameni credința și a fost împotriva învățătura lui Arie. Adică înseamnă și școala de duminică are tămâia de la Sfântul Antonie cel Mare. N-a fost depărtat de oameni, dar când a fost necesară prezența lui în mijloc, torma al bisericii, a fost și a învățat oameni.
În anul 312, Antonie se retrage în deșert în muntele Calzam, unde a locuit până la moartea întâmplată în anul 356. Avea 105 ani. Moștenirea lăsată o constituiau deja miile de asceți care populau deșertul Egiptului și o spiritualitate care va deveni normă în întreaga biserică creștină. Ați auzit un documentar despre Sfântul Antonie cel Mare, sărbătorit la 17 ianuarie de creștini. Iar acum ascultăm Poesis.
Ochii mei de obicei parcă ar fi verzi, nu știu cum, uneori parcă ar fi albaștri. Azi noapte am visat că voiam o pasăre de foc să ce zboară printre aștri, mâinile de obicei îmi plutesc ușor pe un lemn dintr-o pădure cu faci lungi și subțiri. Azi noapte am visat că roșii mâinile mi-erau și cântau pe un pian de trandafir. Pe mine năuc, pe tine năuc, ca o rălucă, timpul ne duce zbor spre soare. Pe mine năuc, pe tine năucă, timpul ne duce ca o rălucă, timpul ne duce în soare. Și zăpada cea albă vine odată pe an, tot odată pe an, zăpada se topește. Și când cețurile s-au risipit, iubirea mea nu s-a învechit. Și nu se învechește pe tine năuc, pe tine năucă, timpul ne duce ca o rănucă, timpul ne duce zbor spre soare. Pe mine năuc, pe tine năucă, timpul ne duce ca o rănucă, timpul ne duce în soare, soare.
pe tine năucă. Timpul ne duce ca o nălucă, timpul ne duce în zbor spre soare. Pe mine năuc, pe tine năucă. Timpul ne duce ca o nălucă, timpul ne duce în soare.
Avem de așteptat cam vreo oră să apară soarele pe cer, asta dacă ceața ne lasă să-l vedem. Dar în lumina credinței continuăm să descoperim ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și deslușim în ultima parte a emisiunii mesajul evanghelic al duminicii astăzi alături de părintele Constantin Coman. Întâi însă aflați că de Ziua Culturii Naționale, miercuri 15 ianuarie, Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a participat la sesiunea festivă organizată de Academia Română la Ateneul Român. În discursul său, Patriarhul Daniel a vorbit despre cultura dărniciei, a generozității sau a filantropiei creștine, ca expresie a spiritualității românești. Câteva idei expuse de Patriarh le ascultăm acum.
Între virtuțile distincte ale poporului român, cultura dărniciei sau a omeniei reprezintă o moștenire importantă a valorilor și normelor care au modelat spiritualitatea și cultura poporului român. Pentru a evidenția rolul acestei culturi a dărniciei sau a filantropiei creștine în viața poporului român, Patriarhia Română a declarat anul 2020 anul comemorativ al filantropilor ortodoxi români, având ca scop identificarea și promovarea exemplului celor care, de-a lungul timpului, au susținut spiritual și material activitatea social-filantropică, educațională și culturală a Bisericii pentru binele poporului român. Contribuția Bisericii la dezvoltarea acestei culturi a dărniciei este în același timp o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera de binefacere a Bisericii izvorește din Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos pentru toți oamenii și din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată această iubire milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. În România, activitatea filantropică instituțională a Bisericii a fost brutal întreruptă pentru aproape o jumătate de veac, odată cu instalarea regimului comunist de după cel de-al doilea război mondial, tocmai în perioada când cea mai arzătoare problemă era chiar asistența socială. Aflată sub prigoana comunistă, biserica a fost nevoită să-și exercite doar misiunea ei sacramentală, liturgică și pastorală, fără activități social-filantropice instituționale. Însă după anul 1989, când cultele religioase au primit libertatea reală de organizare și slujire în societatea românească, vechea tradiție filantropică a Bisericii a revenit în actualitate, încât astăzi Biserica Ortodoxă Română are peste 800 de instituții, proiecte și programe social-filantropice, prin cel mai mare filantrop în societatea de azi. Cu toate acestea, nevoile sunt multiple, iar activitatea social-filantropică trebuie permanent susținută și extinsă pentru a continua și astăzi cultura dărniciei sau a generozității.
Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române la sesiunea festivă organizată la Ateneul Român de Ziua Culturii Naționale. Papa Francisc a transmis o diplomă și o scrisoare de felicitare monseniorului Ioan Bota, prelat papal în cadrul eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla. Scrisoarea a fost trimisă cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Astfel, monseniorul Ioan Bota a devenit cel mai în vârstă prelat papal din România. Cu același prilej, cardinalul Lucian Mureșan, arhiepiscopul major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, i-a conferit Ordinul Preasfânta Treime, cea mai înaltă distincție a arhiepiscopiei greco-catolice. La rândul său, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, i-a conferit o diplomă de cinstire aleasă și i-a dăruit unul dintre pocalele liturgice folosite de Papa Francisc pentru consacrarea Euharistiei, cu prilejul beatificării celor 7 episcopi greco-catolici martiri la Blaj. De asemenea, mitropolitul ortodox al Clujului, Maramureșului și Sălajului, înalt preasfințitul Andrei Andreicuț, i-a transmis felicitări prelatului papal. La ceremonia organizată la Cluj au luat parte președintele Academiei Române Ioana Aurel Pop, precum și autorități civile și reprezentanți ai clerului și credincioșilor. Ceremonia decorării monseniorului Ioan Bota a avut loc în aula Cardinal Iuliu Hosu, ne informează corespondentul nostru de la Cluj, Claudiu Pădurean. Monseniorul Ioan Bota este una dintre cele mai interesante figuri din istoria Bisericii Greco-Catolice. El a fost pe rând ofițer combatant al Armatei Regale Române, prizonier de război, subdiacon, deținut politic în perioada regimului comunist, muncitor, profesor, preot și profesor universitar în cadrul Facultății de Teologie Greco-Catolică a Universității Babeș-Bolyai. După căderea comunismului, meritele sale ca ofițer pe frontul de est au fost recunoscute. Ioan Bota, care avea statutul de ofițer în rezervă, a fost avansat de mai multe ori până când a devenit general major. Iisus Hristos a avut două voințe, dumnezeiască și omenească, sau una. Vi se pare importantă această problemă? Poate că nu, din punctul de vedere al unui credincios obișnuit. Această problemă era foarte importantă, însă în secolul al VII-lea, în Imperiul Bizantin, și a iscat o mare controversă. Sfântul, care va fi sărbătorit peste două zile, Maxim, își trage supranumele de mărturisitorul de la această controversă teologică. El a mărturisit credința ortodoxă despre cele două voințe în Iisus Hristos, deși i-au fost tăiate limba și mâna dreaptă. Ascultați acum un documentar de Mădălin Iacob despre Sfântul Maxim Mărturisitorul.
Constantinopol, capitala Imperiului Roman de răsărit, anul 662. Unui bătrân călugăr de 82 de ani și celor doi ucenici ai săi li se taie limba și mâna dreaptă. Mutilați, cei trei sunt urcați într-o corabie și deportați apoi pe coasta estică a Mării Negre. Cei trei nu erau niște tâlhari sau detractori ai împăratului, nu erau nici măcar niște spioni sau rude ale familiei împărătești care încercaseră să-l detroneze pe împărat. Ce făcuse însă acel bătrân de 82 de ani să primească o asemenea pedeapsă crudă? Vina acelui călugăr, pe nume Maxim, era aceea că refuzase să tacă într-o chestiune de credință. Din acest motiv, monahul Maxim, care va trece la Domnul după 3 luni de la supliciul la care fusese supus, va deveni pentru lumea creștină Sfântul Maxim Mărturisitorul. Maxim se născuse într-o familie nobilă în anul 580 și primise o educație aleasă. La vârsta de 30 de ani, este pus de împăratul Heraclie prin secretar al său. După 3 ani se retrage însă în mănăstire și devine călugăr. Împăratul, pentru a-și asigura granița imperiului, cere bisericii să facă un compromis în privința credinței, pentru a atrage populația monofizită de la graniță. Așa apare erezia monotelită, împotriva căreia Sfântul Maxim Mărturisitorul va lupta aproape întreaga sa viață. Ce înseamnă monofizitismul și monotelismul și ce efecte pot avea ele asupra omului contemporan, aflăm de la lector universitar Ionel Lungureanu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.
În istoria vieții bisericești, oamenii au avut o reală dificultate atunci când, căutând să se apropie numai cu ajutorul minții și oarecum exterior de înțelegerea persoanei Mântuitorului Hristos, au ajuns inevitabil la formulări și atitudini greșite. Au putut înțelege și nu pot înțelege că în aceeași persoană, într-o singură persoană, al lui Dumnezeu Hristos, firea sa dumnezeiască și firea sa omenească, integrale sau unite și sunt unite. Această unire dintre dumnezeesc și omenesc a fost atunci potignire și este și astăzi de altfel. Unii acceptau că în urma unirii dintre Dumnezeu și om în persoana Dumnezeu Hristos, firea umană a fost absorbită. Lucru fals, mincinos. A fost în cele din urmă erezia monofizită, combătută, s-a făcut lumină în biserică asupra ei, a apărut o nouă formă de monofizitism mascat, acest monotelism, care înseamnă o singură voință. Și spunea unii că a fost firea umană în Dumnezeu Hristos, dar numai că fără voința sa integrală, fără voința caracteristică firii umane. Într-adevăr, poate părea astăzi și pentru cei care ne ascultă, posibil, o chestiune nu prea importantă care să justifice o atitudine atât de fermă, de autentică, de profundă, de bisericească, așa cum a avut Sfântul Maxim cu prețul unor mari suferințe și de neînțeles poate. Dar este foarte importantă precizarea Sfântului Maxim Mărturisitorul. De ce? Pentru că pentru a fi unirea adevărată între dumnezeesc și omenesc, între firea dumnezeiască și firea omenească în persoana Mântuitorului Hristos, atunci, într-adevăr, era nevoie de integralitatea celor două firi, de neștirbirea vreunei caracteristici a firii omenești.
A fost lector universitar Ionel Ungureanu. Constantinopolul, ca oraș al împăratului, a fost în toți acești ani de tulburare teologică sub influența politicii imperiale. Sfântul Maxim a căutat astfel aliați în lupta sa pentru adevărul credinței, pentru adevărul despre Hristos, în provinciile mai îndepărtate ale Imperiului, în nordul Africii și în special la Roma. Călătorile sale nu l-au împiedicat însă să-și continue opera sa teologică, una extrem de vastă, după cum ne spune și lector universitar Ionel Ungureanu.
Sfântul Maxim Mărturisitorul a produs, dacă putem spune, o teologie de sinteză. A scris în toate sferele teologice, a îmbrățișat teologia integral, adică a înțeles lucrurile în integralitatea lor, de aceea și vorbi despre toate. Spre exemplu, pe lângă aceste afirmații sau aceste abordări numite mai târziu în termenii tehnici cristologice, Sfântul Maxim Mărturisitorul a vorbit foarte pertinent și cuprinzător despre esența spiritualității ortodoxe, creșterea omului în relația sa cu Dumnezeu.
Într-un imperiu care prefera să tacă sub influența politicii, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost cel care a salvat biserica și adevărul credinței. După moartea sa, timpul a dezvăluit vremelicia celor lumești, apărărilor influențate de puternicii zilei. Teologia Sfântului Maxim a devenit teologia întregii biserici, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul, unul din sfinții cu ajutorul căruia adevărul despre Hristos Iisus s-a păstrat până în zilele noastre.
Ați auzit un documentar despre Sfântul Maxim Mărturisitorul sărbătorit peste două zile de creștini.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Când ți se face un bine, mulțumești. E o reacție de bun simț și de bune maniere. Există în Evanghelie un episod în care 9 oameni încalcă brutal această regulă. Erau leproși și la marginea satului îl abordează pe Iisus Hristos cerându-i milă. Iisus îi trimite la preoți și în drum leproșii constată dintr-o dată că boala vizibilă pe trupul lor dispare. Se întoarce să mulțumească doar unul și acela era samarinean, adică neevreu. Ceilalți 9 sunt nerecunoscători. În lumina credinței, părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, spune: de ce are nevoie omul ca să fie recunoscător?
În Cartea Levitic, unde este reglementată problema leprei, se spune că dacă un bolnav de lepră constată că s-ar fi însănătoșit, trebuie să meargă să se arate preoților, aceștia să constate după anumite criterii că s-a vindecat și în urma acestei constatări să fie reintroduși în societate. Prin urmare, Mântuitorul Hristos se supune prevederilor legii și îi trimite pe aceștia să se arate preoților ca și când ar fi vindecați.
Aflăm că unul dintre ei nu era evreu, deci n-ar fi trebuit să se supună legii care era a evreilor. Unul era samarinean, tocmai acela care se întoarce și pe el îl trimite la preoți. Samarineanul nu se duce la preoți pentru că El nu știa de legea asta? Sau vine înapoi mânat de această recunoștință despre care până la urmă e vorba în textul evanghelic de astăzi?
Înainte de a vă răspunde la întrebare, dați-mi voie să constat că leproși fiind, samarienii și iudeii stăteau împreună. În timp ce sănătoși fiind, nu reușeau să stea împreună. Lucrul acesta e foarte semnificativ și se întâmplă deseori și cu noi oamenii. Suferința ne unește și boala, în timp ce starea de bine și de sănătate ne despart. În fața lui Dumnezeu, separările țin mai curând de starea căzută a omului, de starea de îndepărtare a omului de Dumnezeu, de o stare de îndreptățire de sine, de îndreptățire personală, individuală sau de îndreptățire de grup, colectivă sau națională, dacă vreți. Cred că leproșul samarinean face lucrul acesta în virtutea solidarității care până atunci se așezase între el și ceilalți colegi de suferință, ceilalți nouă leproși iudei.
Ce îi împiedică pe acești nouă să facă același lucru? Sigur, pentru că din 10, unul singur este recunoscător.
Dar proporția este foarte semnificativă pentru cât de rară este recunoștința și pentru acest lucru putem da și noi mărturie astăzi și putem găsi mărturii în toate timpurile. O explicație poate fi aceea că oarecare familiaritate între oameni îi conduce la gândul că un gest bun, o binefacere venită din partea celui cu care este familiar, este îndreptățit. Păi dacă tata nu-mi face bine, cine să-mi facă? Iar dacă îmi face, îmi face că trebuie să-mi facă, că e tata. Prin urmare, nu mai e nevoie să-i mulțumesc, nu mai simt nevoia. Dacă îmi face un străin care în nicio situație n-ar fi trebuit, n-ar fi fost obligat de postura lui, de o anumită relație cu mine, să-mi facă binele, simt nevoia să-i mulțumesc. Măi, iată un străin care nu mă cunoștea, care nu m-a văzut niciodată, vine la mine și îmi face o binefacere, mă vindecă de ceva. Și atunci sunt mai recunoscător. Prin urmare, cred că una din explicații este această stare de familiaritate. Dar nu stare de familiaritate însă, că familiaritatea în sine este pozitivă. Ce e mai frumos ca oamenii să se simtă între ei familiari? Ci starea de îndreptățire, de foarte rea îndreptățire de sine, pe care o extrag unii din familiaritate. Faptul că sunt cu soția sau cu copiii sau cu părinții sau cu vecinii sau cu colegii sau cu prietenii și beneficiez din partea lor de gesturi frumoase și de binefacere, nu mă justifică să nu mi-arat mulțumirea și recunoștința față de ei, ci e foarte evident analizată această situație chiar și prin codul bunelor maniere, că trebuie să mi-arat mulțumirea. Eu cred că stau în contrast aceste două, recunoștința și îndreptățirea de sine, ca stări antinomice. Când omul găsește resurse să se îndreptățească pe sine, își alungă disponibilitatea de a fi recunoscător. Găsește o justificare.
În cazul de față avem de a face cu o evidență. S-au vindecat de lepră, o boală de care nu se vindeca decât foarte rar un om. Samarineanul se întoarce nu doar să mulțumească unui binefăcător pe care îl are în față, el slăvește pe Dumnezeu, el mulțumește și pe verticală, să spunem. Problema asta a recunoașterii pe verticală este dificilă din perspectiva omului de astăzi, omului modern, și pentru că ne gândim că binele care ni se întâmplă în viață poate să fie rezultatul unor eforturi, unor acțiuni ale mele. E clar, atunci când cineva mă ajută, aceluia trebuie să-i mulțumesc, să-i fiu recunoscător. Dar în problema asta a lui Dumnezeu, de ce să-i fiu recunoscător lui de vreme ce eu sunt stăpân pe propriile mele acțiuni și gândesc că binele meu este al meu și e rezultatul acțiunilor mele?
Domnule Mus, evaluată din perspectiva Evangheliei, Bisericii noastre a Mântuitorului Hristos, această atitudine pe care tocmai ați descris-o dumneavoastră este amăgitoare, falsă. Chiar dacă omul sau o majoritate de oameni, într-o oarecare complicitate, o consideră a fi ultimă și reală. Deci noi mărturisim contrariu și trebuie să spunem lucrul ăsta cu tărie. Chiar dacă acest contrariu, adevărul acest pe care mărturisim noi, nu se bucură de evidența de care vorbeați dumneavoastră. Noi facem această afirmație cu multă tărie, incriminând în egală măsură orbirea și îngroșarea simțirii și a înțelegerii celor care sunt exponenții opiniei și perspectivei pe care ați expus-o dumneavoastră. Cine nu-L vede pe Dumnezeu în această lume și în această creație ca o origine, cauză, început, principiu, ca sens și ca susținere, după părerea noastră și în opinia bisericii, a teologiei bisericii, a Evangheliei Mântuitorului Hristos, sunt amăgiți. Îndreptățirea de sine este starea cea mai de jos a omului.
Recunoștința e leacul.
Recunoștința este vârful existenței. A exista la vârf.
A fost părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, cu câteva gânduri pe marginea mesajului evanghelic al duminicii a 29-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 19 ianuarie. O puteți asculta și pe site-ul romaniaactualități.ro, în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc o duminică frumoasă. Pe final, Holograf are un mesaj adresat inimii.
Dacă aș ști că pot visa, mi-aș visa din nou iubirea, m-aș visa din nou îndrăgostit, fermecat de chipul tău. Dacă aș ști că pot uita, mi-aș uita nefericirea, cea din clipa în care am plecat, fiecare în drumul său. Dezleagă-mă de tine, dezleagă-mă de noi, să pot să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc. De-aș putea să-l schimb, de-aș întoarce iar la mine. Ne-am iubit din nou, fiindcă atunci nu știam să spunem nu. Ne-am întoarce în vremea în care ne erau atât de bine. Când eu eram doar eu, iar tu erai doar tu. Dezleagă-mă de tine, dezleagă-mă de noi. Să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Să pot să te iubesc.